Gazterik ez etxerik gabe, hoixe da gaur bertan langileen egunaren bezperan aldarrikatuko dutena Elizondoko plazan. Ta ez nola nahi, salaketa akampada batera deitu dute. Ernai Baztan gazte antolakundeak antolatu du eta bertako ahots ezagun bat bildu zaigu uinetara. Aintzane Ariztegi Lekaroztarra, egunon.
Baita zu ere.
Aintzane, aspalditik etxe bizitzaren gaineko haserrea pixkenaka unditzen eta unditzen?
Bai, apaltzen sorik ez. Bueno, zaune dugu gaztea unitzek, baztanen gurasoen etxetik atrada nahi dugulek, arpatzen dugun oztopo, traba eta gainontzekoak, eta horrek ba, mugatzen du unitzetan gure emantzipazio prozesuoi, eta pues, emantzipatzea eta zure bizi proiektu propioa itia denez, edozein pertsonen garapen pertsonalerako eta batez eta baita ere kolektiboerako eskubide bat izan behar dela emantzipazioi ba urratu oraintxe berean eta horri buelta eman nahian.
Oztopoak, trabak, pentsatzen dut, baztanen etxe bizitza bat alokatzea, gazte baten dako, dizetan, odisea bat izaten dela. Zakit, zugere seguro esperientzia bat duzula horretan, konta iguzu pixkat, nola izaten dut, hemen baztanen etxe bat alokatzearen bidaia hori?
Bai, bueno, mira, nire kasuen adibidez, ja eramaten dut etxetik kanpo hiru urte, baino hiru urte beti ere nahiko gatazkatzu, batez ere, bueno, alde batetik dago soldatan afera, lana dugunok, unitzetan ez dugu soldata duinik, nire kaso menpinala izan zen, eta orden horrek ere trababa suposatu zuen, batez ere oraintxe berean baztanen, bueno, bakarrik alokairuzko pisuet hartzea pentsa ezine da, hartuko zelako nire kaso nahi ezkasi nire soldatan euneko eune, eta ba jan ere inbar da, ez dakit nola erran. Eta bertzegizera, pues konpartitu nahi baduzu partekatu lagunen batekin, ba hala ere, zure soldaten parte handi egaten da horrat, eta holaxen, gero ere eskaintza aldetik ezinetan, ni saiatu nintzenean lagunekin pisu bet hartatzen ezinean ibili ginen. Eta azkenean atrazen lehendabiziko horri utzi ginion, ni Lekauzkoa naiz eta Elizondon bakarrik atrazitzaiten aukera, nire naia baitzen herrien gelditzea baino hori ere ez da posible izan, eta honiken pues, pentsamentu horrekin, baino aukera igabe. Eta alaxe, ez dinetan. pixket adibidez, konparazioan nire amakin noiz baitere solasian, nola beraiek, beratxarra zelaik biziziren alokairuen, Lekauzen adioz borda batean, eta beraiek pagatzen omen zuten, ba, urtean 100 euro, olako zerbait. Eta gu gaur egun nahi gara pagatzen, ba, 700 euro inguru pisu betengatik.
Mm-hmm. Prezio altuak, baino aipatzen zenuen eskaintza ba txipiare bai izaten dela arazoetako bat eta kaso ba gazte izateak ere ez du laguntzen, ez? Ba etxe jabe batzuei akaso, bueno, mesfidantza ere sortuko dielako akaso eta bueno, nahiago izanen dutelako bertze atrabideren bat topatu bere etxe bizitzarentzat.
Bai, eta mai zaitu izan dugu, bueno, gazte izateagatik ja dagoeneko eta, claro, guri gehitzen bazaiku ez dugule lan baldintza duinik edo lan kontrato indefinituik edo alakoik, ba, hor ja etxeia behi ez dikonpentsatzen, ez? Hor sortu dire zalantzak ea zuri alokatuko batzuten edo zatuten alokatuko. Gero, lagunekin ere alokatziak maten du, guk ez dugu bertza aukerik, baina maten du irudie, bueno, desfasatu kuadrilla bat izanen dela seguro, berte aukerak ez dugulek emantzipatzeko, eta jendeak biletzen du perfil bat beti ere bikote bat izatea proiektu bat etorkizunera, ba, familia, betiko familia eredu hortan boltaka. Eta, pues, maiz baitutugu, pues, ezagun eta lagunen esperientziak, pues, alakoekin, ez? Estupen etxe jabeak, amenazak jasotzen, edo berte gabe kontratuak igual ez berritzen ere bai, ole gazte izateagatik. Eta bueno, aipatu duzun eskaintzana gaur egun baztanen, pues igual badago arazoik handiena. Gaur adibidez, atxaldian ingo duguna kanpadan arire, aitu nahi duiretzen zenbat etxe bizitza alokatzeko aukera dago interneteko webgune desberdinetan, eta ez dut bakar bat ere harpatu. Eta, bueno, hor sartzen dire, bez, gure medioak ere bai, eh? Eta sartu nahi taldi berian, hain ezagunaren plataforma Airbnb dela, bueno, apartamentu turistikoak eta agertzen diren webgunean, eta zonaldean agertzen zitezkiten, 71 apartamentun aukera. Orden hor arrakala badago.
Eta egoera bizarroiekin nola baitere segituta, aitua du noiz baitere, bueno, karo, zertarera ematen duen prekarietateak eta noiz baitere, etxe jaberen batek akaso gazte batzuei alokatu bai, baino aizu, aste santuan eta udan kanporatuak izateko proposamenarekin ere bai, momentu horretan aipatzen zenuen horren aritik, turismotik, seguraskere tekin ekonomiko haundiagoa sortzen edo lortzen alduelakoan, ez?
Bai, eta, bueno, eske azten baginen adibide konkretuek ez pixket eskubide urraketa edo mandiren etxe bizitzan inguruen gaztei dago keunez, olako adibidea honetan tratzen alda. Pues hori, gero ere, jendeak alokatu nahi duena bakarrik ekainatik iraiara, eta albalima da irakasleei, bueno, perfiloi, kanpotik ez duen irakasleena edo langileena nahi dute, gero udan turistei alkilatu alizateko eta hor negoziaiteko. Eta hor zein bar dugu, etxetik atra eta gero udan gurasoen etxera bueltatu. Bueno, nik uste turismoak baduela zer erran handie ontan denean, eta izan duen evoluzioak badu, bueno, turismoan gorakadak erakutsi du etxe bizitza, mengo gazten dako edo mengo jendean dako etxe bizitza urte guztikoa, nola ganden prekarizatzen edo eskaintza gutxitzen, prezioak igotzen, badu eragin zuzena.
Etxe bizitzaren arazoa batez ere beraz aintzanea kaso baztanen horrekin lotuko zenuke turismoak jan duela nola baitere, etekinaren nahi horrekin jan duela alokairuaren eskaintza guztia gazten dako.
Bai, argi dago, etxe bizitzakin badu zer ikusi, meo bero orokorrian ere ikusten dugu gure ekonomia edo gure lamundue eta diru sarrerak orokorrean nola aibiren mugitzen geroz eta gehiago hirugarren sektorera eta hor badu turismoak pisu handia eta kasik saldu da iruditegi bat turismoa dela beraztasunan iturri gaur egun daztanen, ez? Eta gutxi zoraztu izan da turismo masibo unek ekarri duen B alde untaz edo alderdi ilun untaz, eta oizalatzeko ordu dela uste dugu. Bai argi dago, denek ere, eta hemengo apartamentu turistiko, landetxe, eta gainontzeko apatzentuzten jabeak segurazki ez daudela diruz soberan haunitz, bertu batzuk akaso bai, baino hoi baliatzen dela bizia duintzeko lan bezala, ez? Baina hor dagoen bertzaldea da, pues atzontzen garela gure barri de gure etxe bizitzak ez direla negozirako esku, negoziaren eskutzi behar edo diruiturri huts bat herrien funtzio handi badutela eta herri bizien ditugule. Ez duela balio norberangan bakarrik pentsatzea eta gero herri hil bat izatea inguruen turisten dako pentsatu eta geroz eta leku gehiago eman ez horri. Azkenean ailegatuko gara puntu batera non hainbertzekoa den hau bertako biztan lehendako azpiegiturak sortu beharrean kasik diru publikoa beharko dugula bideratu ere turismoa ze hau gestionatzeko hori dakar. Eta bueno, etxe bizitzan errandakoa lotura zuzen.
Eta gainera horrek dituen ondorioak ez zaintzane, ez gara urrunegi joan beharrik, Donostian gertatzen nahi den fenomeno hoi hortzen dugu, alde zahar horretan jada ez dago apenas gazterik, baizik eta turistak eta turismoarekin zerikusia duten komertzio eta jarduera ekonomiko guzi horiek, eta aldiz gazteak pixkanaka, donostiarrak direnak ere bai, hortik kanporatuak, eta Lezo, Hernani, Astigarraga, ondoko herri guzi horietara nola baitere kanporatuak izaten ari direla, eta hoi erran bezala, hemendik urrunegi joan beharri gabe.
Bai, holako hirietan pasatzen da, eta hor argi ikusten dugu, baino akaso ez gara konturatzen, hemen gure baiaran berian ere pasatzen dela, eh? Eta hemengoa pasatzekin nora joko dugun ere argi ez dago leku guztietan daudelako prezioa garesti eta soldatak obiak ez dakit ere non dauden. bide bateak ere ezazu deus bermatzen. Baina, bueno, bai badagola joera bat, igual, gure kasuan landa ere moizaki, guti esteko hemengo bizimodue eta, bueno, batez ere gaztea garelaik ez, iriko mugimendu eta eskaintza eta hoiekin baiendea itxutzeko, baina gu nahi dugune da, azken pinean landa eremu bat jasangarri ez, eta turismora bideratutako landa eremu bat, zer da ez, palima da, parke de atrakziones bat ez, nahi dugune da, nekazariekin, etorkizun batekin, beren guruekin harremanetan dagona, eta ez eskaparate bat. Eta bai, pues, gazten dako etorkizune hemen oraintxe berian ez dago argi. Badagon, baduenak bigarren etxe bizitza familiana izango du, baino gainontzeko nahiko salduek sentitzen gara.
Etxe bizitza eskubide moduan begiratzen duzu, ikusten duzu zuek, horrek erra nahiko luke, hori ziurtatze aldera adibidez, ba, alokairuari tope bat jarri beharko zitzaiola adibidez?
Bai, neurri honetan daude, eta nahi dugu ere gaur atzaldeko espazioa baliatu, pues, guk ere bai estrategikoa joetan dugun, edo egoerai buelta manteko beharrezkoak usten dugun neurri horiek edo bide horiek zehazteko eta ideia berrik lortzeko. Gero ere pentsatu behar dugu ze instituzioen esku dauden horiek ez, neurri horiek paratzea, baina bueno, aldeen enean ba, sustatu urte osoko alokairoeko da gure helburue eta eskaintza gero eta gehiago izan da ere prezio duintzen saiatu eta jendeari ulertarazi gazteek ezin dugula gure soldatan 160 alokairuen bakarrik inbertitu eta denek dugula eskubide bat horretarako eta holako prezio altu eta eskaintza urri dauden bitartean hemen ez da hori betetzen nahi.
Eta horretarako, erran bezala, gaia literalki plazaratuko duzue, eta, bueno, hortxen ere, ba, egonen da zerrekin, konta guztua intzane, nola izanen da gaurko eta biharko planina?
Gaurko salaketa kanpa da, Elizondoko plazan hasiko dugu atxaldeko seietan, eta helburu nagusia da horregotea, eta salatzea, eta jendea batzea. Multzo bat biltzea, jende multzo bat, eta egoerakin aspertuketan azkatu dauden gazten azerrea hor izladatzea. Baina, bueno, bide batez ere aprobetsatuko dugu espazioa, osnarketarako ere, eta borroka honek ze bide jorratzen segitu behar duen ebaztanen berian ba, pentsatzeko. Eta hortako segitan abiatuko da, baina zazpietan zola saldi labur bat inin dugu, hemengo egoeran irakurketa batinez eta ondotik asamblada bat planteatu dugu, hor bilduko garenen artean, dinamika bat prestatu dugu, gero hor jendeak hausnartzeko eta kusteko ze bide hartzen segitzen alduen borroka honek, zentzu diren intereseko fokoak eta bueno, pixkete ere egoera iraultzeko bat ez ere. Ondotik behatzetan afalduko dugu eta afalondoan izanen dugu Bidenabar talde akustikoan kontzertutxo bat, horrek hartu garenak ere bai, pues, Afalondo goxo bat pasteko, eta denbora lagun badugu behintin, atxea hor pastuko dugu, eta bihar amunean maiatzak bat denez, eta Iruñan ernaik deitu du labe manifestaziorako gazte bloke bat, gazten bizi baldintza duinen alde, eta gu etxe bizitzen aldarri horrekin ere Iruñera gain gara, bueno, gainontzeko bizi baldintza onak bermatzen dakuten faktoriak ere hortu guleko, aipatu dugu momentuen batean soldata edo, bueno, gainontzekoak, eta hori den aldarrikatzera Iruñera gateko intentzia dugu.
Beraz, kanpinak hartzeko deialdi horrekin, seietan gaur Elizondoko plazan izanen da, itzordua erran bezala Ernai Baztanek antolatutakoa, etxe bizitzaren problematika hori mai gaineratzeko, ez, ba, gure kezken erdigunean ba, paratzeko, erran bezala ba, gaia hemendik ba, gure eskualdetik haratago ere bai joaten den kontua da, baina hemen ere horren inguruan ba, kezkatzen eta hausnartzen hasteko. Aintzan Arizegi izan dugu telefonoaren bertze aldean, ba, ontaz pixka gehiago solasean. Aintzane, mila esker handit.
Mila esker zuei.